kõnetused?
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile! Kuidagi kummaline on olla üle pika aja raadioeetris. Minu nimi on Indrek Treufelt ja raadio on minu vana armastus. Ma olen töötanud 10 aastat Eesti raadios, nüüd on Vikerraadio. Ja minuga koos on siin peapiiskop Urmas Viilma.
Tere ka minu poolt ja ma võin ka öelda, et minu jaoks on pereraadio samamoodi väga armas ja südame külge kasvanud, sest olen ka ise siin saateid teinud. Küll mitte viimastel aastatel enam, aga siiski.
Me saame sinatada. Me oleme olnud koos Toomkoguduses ja sina oled olnud minu õpetaja, Toomkoguduse õpetaja. Nüüd oled sa peapiiskop.
Jah, aeg on niimoodi läinud ja elu ka, aga mul on hea meel, et me tõesti võime olla siin saates ja arutada teemasid nõnda, et me tunneme teineteist ja võib-olla teame ka juba mõnest pilgust, kuhu suunas jutuga edasi liikuda.
Selle saate nimi on Kõnetused ja eks kõik asjad loksuvad paika, ma arvan, et see saade ka ajapikku ja kõnetused, otsisin selle sõna juuri, kõne. Soome tüvi on kusagilt sealt, mis on seotud masinaga või meetodiga või viisiga. Kui me kõneleme, siis me teeme tööd ja me loodame, et meie sõnad teevad oma töö. Või ka see on soome-ugri vana sõna, eriline komme, võib-olla kõne või ka nõidus. Aga kõnetused, selles on veel niisugune huvitav knihv. See tähendab seda, et mitte lihtsalt me ei kõnele, aga me loodame, et keegi on meiega kaasas, et see läheb kellelegi korda, et see meie jutt teeb ka mõnes mõttes oma töö, et see ei ole lihtsalt niisama loba.
Mina ei ole uurinud selle sõna tausta, aga kui ma mõtlen selle tähenduse peale, et kuidas ma ise kasutaksin sõna kõnetama, siis ma küll püüdes visualiseerida või oma silme ette seda manada, siis see eeldab partnerit või osapooli. Et see eeldab, et keegi kõnetab kedagi, pöördub kellegi poole. Oleme me siis siin stuudios üksteisega koos või raadiokuulejaga koos, et kindlasti võiks ka meie jutt siin kedagi kõnetada. Ka see tähendus on siin taga, et see ei oleks lihtsalt üks taust inimese päeva tegemiste kõrval, vaid see, mida me siis räägime, võiks olla kõnelev ja kõnetada kuulejaid.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste, on lihtsalt uudiseid. Noh, võiks ju ka küsida, kas ilma teade kõnetab inimest. Noh, võib-olla kõnetab, aga see nagu näide sellest, et see on lihtsalt info, ma võtan selle teadmiseks ja siis vaatan, kas ma võtan vihmavarju kaasa või mitte. Meie ümber on väga palju niisugust teksti ja võib-olla mingisugune lihtsalt viisakusest aretatud jutt on ka lihtsalt üks kõnelemine. Aga see on üks väärtuse mõõt, et kas tekst kõnetab meid, kas selles tekstis on mingi iva, kas me jõuame kuidagi edasi elus, kas me saame targemaks. See on nagu kõnetuse sisu.
Ja muidugi raadios on ju keerulisem, et sa oled küll teles ju väga sageli meid kõnetamas, kes me teisel pool ekraani oleme, aga tele on harjunud ka visualiseerima või efekte tooma, visuaalseid efekte looma. Et raadios on muidugi vastutus suurem, et jutt ise või kõneleja või tema kõne peab kõnetama. Eks see on suur vastutus sellist saate sarja nüüd siin siis alustada.
Ma tunnen ka teatavat ärevust ja vaatame, mis välja tuleb. Aga ma arvan, et sõna lainel saaksime jätkata, sest see sõna küsimus on ju mõnes mõttes ka reformatsiooniga seotud ja selle nädala puhul me saame öelda, et sündmuste või pidustuste rida on nagu käima löödud, suur tseremoonia on olnud Tallinnas, aga sündmusi tuleb veel ja veel. Ja siis ma mõtlen selle peale, et üldse inimkonna ajalos on olnud erinevaid etappe, et on olnud sellised etappe, kui pilt on oluline, kui see visuaalne kommunikatsioon, lähed kirikusse ja vaatad, kuidas pildid kõnetavad sind. Piltides on lugu ja see on võib-olla üldse, ma ei tea, keskajal paljud inimeste jaoks ainukene niisugune kommunikatsioonikanal. Ja siis on see epoh, kus sõna on olulisem, kus ei ole nii tähtis see, mis seal kirikus täpselt seina peal maalitud on, aga et me oleme sõnaga koos ja me leiame sõnadest kuidagi selle mõtte. Ja see on minu mõelest üks põnev pöörang või knihv just nimelt reformatsiooniga seoses. Minu jaoks on see kõige olulisem, et reformatsioon mõnes mõttes nagu vabastab inimese niisugusest primitiivsest kommunikatsioonimudelist, aga seab ka talle vastutuse, et ta peab ise mõtlema ja ise võib-olla kujutlema paljusid asju, mida talle enam piltides sellisel moel edasi ei anta.
See sõna kirik, nagu me luterlastena armastame ennast või oma kirikut iseloomustada, see sõna kirik on tõepoolest teinud päris huvitava arengu läbi alates siis reformatsioonist. Sa kenasti rääkisid sellest, kuidas keskajal oli siis pilt see, mis kõneles rohkem kui sõna, sellepärast, et ka preestri kõnetus seal altaris ladina keeles tõenäoliselt ei jõudnud sageli kohale inimesele kirikus. Ja sellepärast muutus oluliseks see, mida ta nägi maalingutel või ka siis kultuuridel. Aga on huvitav see, kuidas 500 aastaga on asjad siiski muutunud. Ma olin 1. oktoobril Keilas õnnistamas kellasüsteemi. Ja tegemist on minu kodukirikuga selles mõttes, et sealt olen ma alustanud oma vaimuliku teed, seal on mind diakoniks ordineeritud ja on seal minu tütar ristitud ja ma oma abikaasaga laulatatud ja minu lähisugulasi ka maetud. Aga ma mäletasin seda keskaegset kirikut, tegelikult 13. sajandist kirikut kogu aeg selliste valgete lubjatud seintega. Ja nüüd nägin ma esimest korda pärast suvel tehtud väikeseid uurimistöid seal kirikus, on avanenud akende ümber imekaunis freskomuster. Ja ütleme siis nii, et on põhjust arvata, et kui nüüd seda värvikihti hakata puhastama sealt seinte pealt maha sellelt keskaegselt kirikult, siis avaneb seal taas midagi, mis on olnud aastasadu varjatud. Et me oleme täna jõudnud sõnakirikus nii kaugele, et me ikkagi vajame uuesti ka sellist pilti sinna kõrvale. Et ainult koomiksist jääb väheks, nagu keskajal, ega siis mis need freskotki olid, eks nad koomiksid olid tänases mõttes. Tahame natukene tahedamat rooga, aga nüüd me tahame saada juba mõlemat, sest me oleme sellise märgi maailmaga harjunud. Ka minul on nutitelefon ja kui ma vaatan, et seal liikumiseks on vaja tajuda märke ja märkide taga olevat linki või teekonda, siis järgmisesse punkti, et ma pean vajutama ühe pildi peale selleks, et avada mingisugune uus maailm, siis võiks seda näha arengus, mitte vastandina, mitte sõna versus siis illustratsioon, vaid ikkagi mingi areng. Ja tulles reformatsiooni juurde, siis me näeme, kuidas me ei ole jäänud ka 500 aasta taguse hetke juurde püsima, vaid me ikkagi areneme kirikuna. Ja samamoodi me nägime ka katoliku kirikut, et tegelikult reformatsioon aitas ka katoliku kirikul uuesti sõnastada teatud asju, mis oli jäänud sinna punkti, kuhu nad olid jäänud ja mille pärast siis võib-olla Martin Luther või keegi teine üldse reageerima hakkas. Et siin on areng ja ilmselt tuleb vaadatagi asju protsessis, mitte minna kuhugi tagasi, pidada midagi paremaks teisest, vaid näha selgelt edasi liikumist.
Usu asjad on mulle olulised ja need on põnevad, aga ma ei ole teoloog. Ma pigem olen kommunikatsiooni teoreetik Ja siis tuleb mulle kohe meelde noh, ikkagi klassikaline teooria Marshall McLuhanilt ja tema räägib sellest, et on inimkonna ajalugu olnud eeskätt kommunikatsioonivahendite ajalugu. Ja reformatsioon langeb kokku ikkagi selle epohiga, mis on seotud trükikunsti leiutamisega. Gutenberg avab oma galaktika, nii nagu Marshall McLuhan seda kirjeldab. See on üks võimalus ja palju lihtsam on tiražiirida ideid. See on palju lihtsam võrreldes sellega, mis oli keskajal, et mungad kirjutasid raamatuid käsitsi ja sõna levis tegelikult väga aeglaselt ja pidigi olema teissugune kommunikatsioonivorm. Aga trükikunst muutis seda olukorda ja siis võiks nagu riukalikult küsida, et võib-olla see reformatsioon tulenes ikkagi tehnoloogilisest muutusest. Et ühel hetkel tuli trükikunst ja see trükikunst dikteeris uue vormi ja surus võib-olla religioonile peale ka uued vahendid ja see oli nagu loomulik, et sellest tehnoloogilisest muutusest või revolutsioonist sai alguse reformatsioon.
Sa juhid mõtteid väga huvitava suunas, sest minu käest on ka küsitud, kui palju peaks kirik minema kaasa uuendustega, ütleme tehnoloogiliste uuendustega. Kui me nüüd läheme selle reformatsiooni konteksti, nii nagu sa praegu kirjeldad ja selle hüpoteesi üsna usutavalt ja ma usun tõeselt esitad, et see trükikunsti avastamine või tiražeerimise juurde jõudmine trükikunstis aitas kaasa reformatsioonile, siis 500 aastat tagasi oli tegemist tõenäoliselt nii sama uuendusliku asjaga nagu selline internetimaailm täna või nutilahendused täna. Ja kui nüüd küsida, et kas me täna peaksime minema kaasa sellega kirikuna või sellise konservatiivse ja alalhoidliku ja traditsioone hindava institutsioonina, siis mõeldes, kuidas reformatsioon maailma mõjutas ja muutis. Ja ma arvan, et väga palju paremaks või võimalus, et rohkemaks. Ma arvan, et me peame minema kaasa selle tehnikaajastuga või nutiajastuga. Ja on veel üks huvitav asi, kui me nüüd reformatsiooni kontekstis oleme noored kirikus. Ja me oleme harjunud nägema kogu aeg või meil on võib-olla stereotüüpne, noh võib-olla ma räägin ka ainult enda eest, aga siiski selline stereotüüpne lähenemine, et kirikus peavad olema alati nii-öelda selles õpetavas positsioonis õpetatud vanad väärikad mehed. Aga Luteriku Maailmaliidu järgmisel aastal toimuv assamblee juhib muuhulgas tähelepanu sellele, et reformatsioon oli noorte liikumine. Et Luther oli vaevalt üle 30, kui ta alustas reformatsiooni ja tema kaasmõtlejad samamoodi. See, et me mäletame Lutheri pildi pealt noh, sellise paksu ja mugava ja noh, sellise õllelauas istuva lõbusa mehena või meile sellist pilti kujutatakse, siis tegelikult reformatsiooni algatas ta noore mehena. See oligi noorte liikumine tollases ajas. Ja ma usun, et me suudame ka tänast olukorda või ka tänaseid noori või seda tehnoloogia sajandit või ka nutisajandit, kuhu me nüüd oleme 21. sajandil jõudnud, mõista paremini ja pidada seda loomulikuks, kui me näeme, et tegelikult on samasugused asjad toimunud ka varem ajaloos.
Üks mõttekäik võiks olla seotud ka, see on ka ju moodsa tehnoloogia ja moodsa maailmatermin on mobiilsus, et Luther ütles nõnda, et see on eeskätt sinu isiklik asi, sättida suhteid Jumalaga ja sa ei ole niivõrd enam seotud sellest institutsionaalsest raamistikust. Sa saad ise oma asju korraldada, noh, sa saad ise uurida pühakirja, sa saad ise tarkust koguda, see on sinu isiklik vastutus. Et mobiilsus on ka siin see märksõna, noh, kui ma niimoodi arutlen, siin heiastub mingisugune võib-olla just kui kiuslik suhtumine reformatsiooni eelsesse aega, et ma püüan nagu öelda, et see niisugune mobiilne usuelu või mobiilsusest lähtub, et sa ise korraldad sinu individuaalne vastutus, et see just kui vastandub selle nii-öelda traditsioonilise või katoliikliku nägemusega.
Jah. See on ka küsimus tõepoolest tänases päevas. Et me näeme, kuidas traditsiooniline liikme arvestus kirikutes on oma aega ära elamas või hakkab ümber saama. Me oleme kinni mingisuguses teadmises, et kiriklik kuuluvus tähendab oma annetuse tegemist nimeliselt, tähendab armulaual osalemist ja loomulikult on see võimalik ju ainult kirikusse tulles. Ainult erand korras ju jagatakse armulauda siis inimesele kodus. Reeglina peab tulema kirikusse. Ristimiseks sa pead reeglina tulema kirikusse. See kuidagi takistab seda mobiilsust või seda vahetut suhet inimese ja Jumala vahel. Kui me reformatsiooni konteksti tuleme, siis tõepoolest emakeelne piibel, mitte tol momendil veel taskus arvestades neid formaate, aga vähemalt kodus igal ühel võimaldas asuda suhtlema Jumalaga ka oma kodus, oma kambris lugedes piiblit. Nüüd täna on meil piibel oma mobiiltelefoniga või nutiseadmega kaasas ja sul on võimalik lugeda piiblit niimoodi, et sa isegi ei pruugi kõrvalt vaatajale märku anda, et sa loed parasjagu piiblit, et see ei ole isegi tuvastatav. Ehk siis Jumal on tulnud meile kätte, väga lähedale, ehk siis mul on võimalik pühakirja lugeda ja minu suhe Jumalaga on võimalik igal pool ja mis tahes olukorras. Aga siin on endiselt, ma juba ütlesin selle välja, et sakramendid on need asjad, kus tekib küsimus, et kuidas on võimalik ja kas peakski olema võimalik armulauda saada või vastu võtta või jagada ilma, et ma ei lähe kirikusse. Muidugi tõenäoliselt tehniliselt on kõik asjad võimalikud ja maailmas on igasuguseid imevigureid ka välja mõeldud. Aga siin nüüd hakkab siis see meie teoloogia või meie dogmaatika meid natukene takistama selle mobiilsuse juures, et sakramentide talitamine või see volitus on kirikul. Ja selleks on vaja ikkagi vähemalt ühte vaimulikku, kes mulle siis selle armulaua annab või minu lapse ristib. Et jah, ristimine on häda olukorras võimalik iga kristlase poolt läbi viia, aga see on erand, mitte reegel, et see ei ole mitte norm. Ehk siis see mobiilsuse küsimus võib tunduda ahvatlev, aga ühel momentil kas ei lõpe inimese üksi olemisega või kuhu jääb siin siis see osadus. Ja see on tõenäoliselt kõige suurem probleem, et muidugi sotsiaalvõrgustikud ju võiks asendada seda osadust, on see siis Facebook või Twitter või mõni muu, aga ilmselt selline kogudus päris ei rahulda kõiki inimese usulisi vajadusi. Interneti kogudusi on loodud küll juba maailmas, aga ma kardan, et midagi jääb ikka puudu.
Sest muidu võiks ju küsida, et miks me ei võiks vagabundina mööda maailma jalutada lihtsalt ise, hoolitseda oma usu eest, milleks üldse seda kirikut vaja on.
Absoluutselt. Ja eks niimoodi tehakse ka ja mul on tunne, et siin on eestlane selline esirinnas käia, et kohata inimest, kes väga julgelt ja otse kohe deklareerib oma Jumala eitust või ateistliku maailmavaadet, on tänases Eesti kontekstis väga harv juhus. Pigem kohtan ma sageli inimesi, kes tunnistavad, et jah, ma ei ole nüüd nagu päris klassikaline risti inimene, et ma ei käi väga sageli kirikus, aga siis sellele järgneb selline oma Jumala kirjeldus või oma Jumala suhte või oma religioossuse kirjeldus ikka. Ehk siis tegelikult mulle tundub, et eestlased ongi siin Euroopa kontekstis mitte lihtsalt kõige sekulaarsem riik ei ole Eesti ja mitte kõige kiriku kaugem riik ei ole Eesti, vaid mul on tunne, et me ei mahu enam nendesse raamidesse või nendesse võrdlustesse, mida Euroopa on harjunud kasutama. Et eestlane on nii individualistliku lähenemisega ka Jumala suhtes, et tal on oma suhe Jumalaga. Ta ongi juba see vagabund teatud mõttes, aga häda on selles, et siis on nii palju erinevaid jumalaid, nii palju erinevaid uske ja religioone, kui on inimesi. Ja siis võib tekkida ikkagi see üksindus, et ma ei saa enam olla osaduses, sellepärast, et minu jumalapilt ja minu arusaamine teispoolsusest on noh , täiesti kardinaalselt erinev võib-olla isegi minu pereliikmete omast ja siis me oleme lõpuks ikka üksi või siis üksi oma Jumalaga , aga kui see Jumal on vaid energia ja mitte isik , kellega ma saan suhelda palves näiteks , siis on see lõpuks ikkagi päris üksindus . ja ma arvan , et see ei ole inimese kui sotsiaalse olendi peale mõeldes sugugi hea perspektiiv .
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kui sa Eestist kõneled, siis on asjakohane siin viidata mõne nädala tagusele üldhuvi ajakirja Time artiklile ja seal oli ka väga, kuidas siis öelda, pilt, mis väga mind kõnetas. See oli kaart, kus oli märgitud värvidega, kus on need riigid, kus ortodoksi usk on ülekaalus ja Eesti oli ka märgitud just nimelt selles kontekstis ära, et mitte, et Eestis on luterlased, vaid et Eestis on õige usklike märgataval määral.
Ma võin öelda, et arvestades statistikat, mida tõenäoliselt sellise kaardi koostajad arvesse võtsid, noh näiteks ka meie rahvaloendust, siis see nii ongi. Sest rahvaloenduse andmetel aastast 2011 on meil õigeusklike riigis umbes 17% ja luterlasi umbes 11%. Mis tähendabki seda, et me võiksime olla õigeusklik riik. Aga ma olen ka ise mitte olnud kriitiline selle tulemuse suhtes, vaid just nimelt kriitiline selle küsimuse või nende küsimuste metoodika või nende andmete kogumise metoodika suhtes tookord rahvaloendusel, sest see nüüd ongi see koht, kus ma julgen väita, et me ei mahu nendesse reeglitesse või raamidesse või meie mudel ei toimi üldistuses nii hästi, nagu on mujal Euroopas või mujal maailmas toiminud. Mida ma tahan öelda, ongi see, et kui nüüd selle kaardi kõrvale panna ka see etniline või rahvuslik jaotus, siis me näeme, et tegelikult 80% luterlastest on eestlased ja veel suurem protsent õigeusklikest on venelased, mis näitab tegelikult seda, et siin on religioon mitte rahva, kogu rahvastiku põhine, vaid selgelt rahvusgruppide põhine. Ja kuna mitte 80% eestlastest ei ole luterlased, vaid 80% luterlastest on eestlased ja kuna eestlase kuuluvus kirikusse, institutsionaalne kuuluvus kirikusse või suhtumine sellisesse institutsiooni ja sellesse kuulumisse on väga-väga madal, mis tegelikult on ka mujal riikides samas suunas liikumas, aga venelaste või venekeelt kõnelevate inimeste kuulumine kirikusse on rohkem rahvustundepõhine kui tegelik institutsionaalne kuulumine, siis on see kaart pahupidi keeratud või ta ei anna enam seda sõnumit osana üldistusest. Ma jutleks väga keeruliseks, aga tahan öelda lihtsalt seda, et ka siin on eestlased kõndimas, et me oleme nagu selline avangard, me oleme eesliin, kus kuulumine kirikusse on oma aja ära elanud, selline institutsionaalne kuulumine kirikusse on oma aja ära elanud ja selles samas suunas liigub ka ülejäänud Euroopa. Vastavalt sellele, kuidas kaovad riigikirikud ja kuidas riik ja kirik hakkavad oma funktsioone lahutama üks teise funktsioonidest. Nad liiguvad samas suunas kui meie, me oleme selle juba läbi teinud. Ja vene inimese jaoks on ortodoksia või õigeusklikus rahvusküsimus. Eriti, kui nad elavad väljaspool oma nii-öelda ajaloolist territooriumi või Venemaa piire. See on osa rahvuslusest. Ja sellepärast see Eesti eristub. Aga see, et me oleme ka sellise kaardi peal õigeusu riik, ei ole minu mõelest midagi halba. Me siiski oleme selgelt sellises kristlikus kontekstis. Aga ta võib tekitada küsimusi ja luua meist väljaspool Eestit küll hoopis teissuguse pildi, see on tõsi. Aga noh, me mõlemad oleme Toom kirikuga seotud ja kui ma olin Toom koguduse õpetaja ja väga palju pidin suhtlema turistidega või palverännakul osalejatega, kes Toom kirikusse tulid, ja ka turismifirmadega ja reklaamibüroodega, siis väga sageli pidin ma korrigeerima mõnda siis sellist brosüüri, mis saadeti üle vaatamiseks. Et noh, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti siin noh, tekst, mis puudutas Toom kirikut näiteks või pildid. Siis väga sageli ma pidin korrigeerima, et katedraal, mida pildi peal kujutati, oli vale. Jutt oli Luteri kiriku kohta, aga pildi peal oli siis Toompea õigeusu katedraal, mitte Toom kirik. Ja noh, see ongi see meie huvitav eripära siin Eestis, et me ei taha kuidagi mahtuda ära sellistesse klassikalistesse raamidesse või kastidesse. Ja et meid mõista või meie olukorda mõista, siis tuleb rohkem süüvida.
Me peaksime kuidagi kõnetama selles küsimuses maailma.
Ja, aga kui sa ütlesid me, siis on väga oluline nüüd defineerida, kes see me on. Sest eks me kirikuna püüame ju seda teha. Samas me oleme üks esimesi, kui me räägime nüüd Luteri kiriku kontekstis, mitte praegu kogu Eesti kristlaskonnast, vaid kui ma täna siin Luteri kiriku juhina räägin Luteri kiriku kontekstis, et meie Luteri kirik on üks esimesi maailmas, mis 100 aastat tagasi vabanes sellistest riiklikest või riigiga seotusest. Et me küll oleme tähistamas järgmisel aastal nii-öelda Eesti Evangeelse Luterliku kiriku 100. juubelit, aga tegelikult ei tähenda seda, et 100 aastat on luterlased siin olnud. See tähendab tegelikult Eesti Luteri kiriku kui institutsiooni loomist, mis on vaba riiklikust sellisest reguleerimisest või sõltumatu riigist, ütleme siis nii riigist kui institutsioonist. Ja see tähendabki seda, et me oleme 100 aastat elanud juba selles olukorras, kus kirik peab ise hoolitsema selle eest, milline see kuvand siis jääb ka näiteks väljaspoole. Ja riik ei ole väga muretsenud selle pärast, kas teda vaadatakse ka religiooni kaardi peal, nagu seal Taimi ajakirja peal. Et kuidas ta seal välja paistab. Et see kiriku asjad, need on nagu kiriku asjad, et meie riigina sellesse ei sekku. Aga mujal maailmas ei mõelda päris niimoodi. Et meil ei ole mitte kirik ja riik lahutatud, vaid meil ei ole riigi kirikut. Ja see on päris huvitav ka, et see on üks koht, kus väga sageli on näha, et inimesed nagu kõnes ka avaliku elu tegelased, nad nagu vääratavad. Nad ütlevad, et meil on riik ja kirik lahutatud. Ei ole. Riik ja kirik ei ole lahutatud. Kuidas on võimalik Eesti Vabariigis midagi jätta väljaspoole riiki? No ei ole. Meil ei ole riigi kirikut ja see on hoopis teissugune mõtteviis. Kui ei ole riigi kirikut, siis see tähendab seda, et riigil on kohustus ja vastutus võrdselt, proaktiivselt, positiivselt suhestuda igasse religiooni, igasse kirikusse. See on palju keerulisem kui riigi kiriku positsioonis olevates riikides või riikides, kus on riigi kirikud, sest seal on selge, et on võimalik, noh, näiteks Norras või Taanis, et on võimalik eelistada Luteri kirikud, sest ta on riigi kirik. Või kuni aastani 2000 eelistada Luteri kirikud Rootsis, sest ta oli riigi kirik. Või isegi Soomes, kus on Luteri kirik ja Soome apostlik õigeusu kirik on avalik õiguslikud institutsioonid, nii nagu meil ERR või Tartu Ülikool. Mis tähendab seda, et nende kirikute jaoks on võimalik luua seaduslikult eeliseid. Eestis on olukord, kus meil ei ole riigi kirikut, mis tähendab seda, et riik peab hoolitsema kõigi eest. Aga kui nüüd riik võtab seda mitte kui kohustust, et ta peab hoolitsema, vaid võtab vabadusena, et ma ei pea siis üldse mõtlema nendele usuküsimustele. Tundub, et praegu on nagu pigem selline mõtteviis. Siis see tähendabki seda, et mujalt vaadates, mujalt maailmast Eestile hinnangut andes, tulebki juhuslik pilt, kui riik ise ei mõtle selle peale, et milline pilt võiks olla ja milline võiks olla adekvaatne pilt Eestist. Kas Eesti on luterlik, kas Eesti on õigeusklik, kas Eesti on kristlik või üldse mitte kristlik. Kui seda kuvandit ei looda oma riigist, siis see tulebki juhuslik või selline, nagu keegi väljaspoolt ise arvab, et ta on.
Me jõuame veel lahata kiriku ja riigi suhteid, seda johtuvalt värsketest sündmustest, aga kui veel reformatsiooni juurde tagasi tulla, kui vaadata seda Euroopa kultuuriruumi, siis on päris põnev jälgida, kui varased ajalehed ilmuma hakkavad, see on juba pärast reformatsiooni, siis kõik sündmused, mis Euroopas toimuvad, ütleme nendes Hansa liidu linnades, need jõuavad väga kiiresti lehtede vahendusel ka Tallinna. Need samad uudised, mis, ma ei tea, Hamburgis või Lübeckis või mõnes teises Euroopa linnas. Et samamoodi võiks ka küsida, et kuidas see reformatsioonilaine siis Eestisse jõuab, kui palju see aega võtab, et Euroopas kerkinud meeleolud, suhtumised siia Maarimale jõuavad.
Kui nüüd sellist kronoloogiat paika panna, siis on meie Saksa partnerit või partnerkirikute esindajadki imestunud alati, kui me räägime, et tegelikult esimesed reformatsiooni jutlustajad jõudsid Liivimaale, ehk siis Riiga, sealt Tartusse ja lõpuks Tallinnasse juba siis aastatel 1523 ja 24, et tuletan meelde, et reformatsiooni selline sümboolne algus oli 1517, seoses siis Luteri 95 teesiga Wittenbergis ja sealt siis edasi, eks ole, aastal juba 23-24, ehk siis 8-9 aastat hiljem oli reformatsioon jõudnud siia. Ja mitte ainult jõudnud, mitte ainult need jutlustajad siis ei jutlustanud ja ei jäänud see asi sinna paika, vaid nad said suure toetuse kohalikelt linnavalitsustelt või noh, näiteks Tallinna kontekstis raelt. Ja see oli kohalike omavalitsuste, kui kasutada tänast terminoloogiat, huvi tegelikult, sest mis seal salata, katoliku kirikul oli oma mõju, ka selline poliitiline mõju. Ja sama asi toimus ju ka Saksamaal. Võimalus ennast paavsti mõju alt vabastada nendel väikestel vürstiriikidel. Ehk siis reformatsioon andis selleks hea aluse, võimaluse. Ehk siis kui paavst pani reformaatorid kiriku vande alla ja ütles, et nad on nagu väljaspool kirikut ja nad on lindpriid, siis valitseja, kes võttis nad oma hoole alla, nagu Luterigagi juhtus, teadis, et ta sellega ka lööb oma sidemed Roomaga läbi, aga see andis ju vabaduse. See ei olnud mitte siis nagu probleem, vaid see oli vabadus. Ja reformatsiooni ideed, mis jõudsid Eesti aladele, said väga tugevalt toetatud just nimelt sellel põhjusel, et see võimaldas iseseisvuda teatud mõttes nii linnadel kui territooriumitel ja piirkondadel. Ja kui Angela Merkel, Saksamaa liidukantsler, käis Eestis augusti lõpus ja külastas ka Toomkirikut ja me olime mõlemad seal kohal, ja talle näidati, toodi linnaarhiivist 3 Luteri kirja ja kui ta ka siis nägi, et seal oli aasta arv 1531, millal Luter oli saatnud kirjad Tallinna raele ja juba tegelikult kirjavahetus ei olnud mitte see, et tere, et mina olen Martin Luter, vaid tegelikult oli näha, et suhtlesid oma vahel osapooled, kes juba olid tundsid teine teist. Ja Luter andis nõu, keda siis arvestada või keda ametisse panna vaimuliku ametisse, siis me näeme, et Tallinna linn või Tallinna raad oli selgelt need reformatsiooni ideed omaks võtnud. Ja ma arvan, et seal oli tegelikult selline poliitiline kontekst väga tugevalt juures, mitte ainult usuline. Sest kui me Tallinnast räägime allinnast ja ülalinnast, siis Toompea püsis endiselt katoliku piirkonnana, sest seal oli aadelkond ja aadelkond loomulikult vaatas, kuidas oma privileege säilitada ja katoliku kirik oli aadliga koostööd tegemas, siis seal toimus pööre alles aastal 1561 ja ka poliitilistel põhjustel lihtsalt Eesti alad läksid või kogu Eesti territoorium oli selleks ajaks juba Rootsi kuninga või Rootsi krooni all ja kuna Rootsi oli võtnud üle reformatsiooni ideed, siis ka siin toimus poliitiline muutus väga kiiresti.
Me jõuame reformatsiooni üle arutleda veel ilmselt mitmel korral, et see pidustuste rida on nüüd käima lükatud ja põhjust meenutada reformatsiooni on küll ja veel. Aga see nädal on esimene töönädal uuele vabariigi presidendile. Kersti Kaljulaid on nüüd vabariigi presidendiks valitud, see oli ka üks pikk rida ja lõpuks tuli lahendus ootamatu ja kiire. Aga kui meie saate pealkiri on siiski kõnetused, et siis võiks ju pärida, et kuidas peaks vabariigi president kõnetama Luteri kirikut?
See on päris hea küsimus. Mul oli võimalus vastvalitud presidendile vahetult pärast tema valimist ka õnne soovida. Ja huvitav oli see, et see toimus siin samas pereraadio stuudios. Nimelt ma püüdsin teda kätte saada, aga see ei õnnestunud, aga siis helistas proua Kaljulaid ise mulle tagasi ja ta juba jõudis mind ise kõnetada. Öeldes, et tere härra peapiiskop. Nii et ma olen juba korra kuulnud, kuidas president minu poole või vastvalitud president minu poole pöördus, aga see, milline saab olema riigi ja kiriku dialoog või ka presidendi ja Luteri kiriku või ka presidendi ja peapiiskopi dialoog, selles me hakkame selgust saama ju nüüd lähi kuudel võiks öelda. Tõsi on see, et kui varasemad 3 presidenti pärast iseseisvuse taastamist ametivande andmise järel ka tulid kirikusse ja toimus tänu jumalateenistus, siis seekord seda ei toimunud ja seda ei soovitud teha, aga anti sellega kaasa selge sõnum, et kõik kirikute juhid on oodatud ka siis vastuvõtule, mis toimus 10. oktoobri õhtul Kadrioru kunstimuuseumis. Ja tõepoolest...
See pole ju päris teenistus, see on midagi muud.
Nii ta on. Ja ütleme siis nii, et kui ma vaatasin, kuidas toimus eelmise presidendi ametivande järel see jumalateenistus, siis ma ütlen ausalt, et ma ka ise täna ei viiks seda enam läbi selle korra järgi. Tegemist oli klassikalise luterliku sõna jumalateenistusega, kus teenisid tollane peapiiskop, luterikiriku peapiiskop Andres Põder ja ka piiskop Einar Soone ja toomkoguduse õpetaja Ivar Jaak Salumäe. Ja see oli puhas selline luterikiriku jumalateenistus. Siis see ettepanek, mis seekord siis protokolli osakonna poole läks minu poolt, oli see, et me võiksime teha ühe oikumeenilise palvuse, kus me palvetame uue valitud presidendi eest ja ühtlasi täname siis eelmise presidendi ametiaja eest. Ja ei toimu mingisugust vande andmist, nagu on see toimunud tegelikult eelmise kolme puhul. Aga võibolla oli see kommunikatsiooni probleem, et me ei suutnud piisavalt selgust saada, aga tuli päris selge sõnum, et seda seekord ei soovita. Aga ma ei teeks sellest nüüd veel kohe järeldusi. On küll juba neid, kes on öelnud, et ahah, et meil on siis nüüd esimene päris ilmalik president, aga ma ei ruttaks hukka mõistma. Minu jaoks on palju olulisem ikkagi see, mis moodi kiriku või kirikute ja presidendi või riigi suhted jätkuvad. Et meil on terve 25 aastat olnud võimalust luua ka tavasid ja traditsioone ja kirikul on nendes oma roll olnud siiamani mängida. Eks me vaatame, kuidas lähevad jõulupühad, kuidas valmistatakse ette vabariigi aastapäev järgmise aasta 24. veebruaril ja milline saab olema üleüldse kui sage suhtlemine. Nii et ma ei ruttaks hetkel kuidagi tegema veel järeldusi, sest kõik on nii värske, aga mul on küll ootus, et pigem positiivsed, sest presidenti kuulates tema kõnesid ka vahetult enne valimist ja pärast seda on ta kogu aeg öelnud, et ta tahab suhelda kõigiga, ta pigem ei taha luua raame ja nagu ta ütles ka, et ta tahab sellest kuldpuurist välja tulla, kuhu siis presidenti muidu võibolla vahel asetatakse. Ta tahab märgata, ta tahab kõigiga olla dialoogis ja see loob minu mõelest päris head eeldused. Ja noh, teine teema on ka see, et mul ei ole olnud võimalik temaga rääkida ei usulistel ega filosoofilistel küsimustes ning ma ei tea ka, milline on tema kiriklik kuuluvus, nii et ei saagi ju eeldada, et inimene, kes ei ole üldse võibolla kristlanegi, peaks andma nüüd ametivande altari ees.
No võib ju vaadata, muidugi võib vaadata, aga ma mõtlen, et toomkoguduse juhatuse esimehena ma olen ju näinud, kuidas eelmine president on istunud ja astunud ja on väga erinevaid suhtumisi, on olnud sellist entusiastlikku suhtumist luterikirikusse, ma olen teinud kirikustemaga intervjuud pikalt, siis on olnud selline kaugenemise periood, ja siis lõpus jälle just kui tulek kiriku juurde laulatus. Nii et ma mõtlen, et kas see saab ikka olla niisugune tuju ja tunde küsimus, et võibolla on ikkagi siin teatud määral oluline ka protokoll või tavad või meie kultuuriline taust.
Mina protokollist väga palju ei tea, aga ma tunnetuslikult muidugi olen suga nõus. Samas, kui nüüd rääkida ametist lahkunud presidendist ja tema ajutisest lähenemisest või kaugenemisest kirikust, siis ma näen seda ka teatud dialoogina või dialoogi puudumisena teatud perioodidel. Et ma olen ise ka seda tüüpi, ja mulle tundub, et ka president Kaljulaid seda on, seda tüüpi, et tuleks rääkida rohkem kui vaikida. Ehk siis kui on, on teemasid, mis tekitavad probleeme, kui toimub mööda rääkimisi, siis tõenäoliselt oleks mõistlik oma vahel suhelda ja rääkida. Sest kui ei ole võimalik suhelda verbaalselt, siis me hakkame suhtlema oma kehakeelega ja andma märku, nagu me nägime ka eelmise presidendi puhul, andma märku sellega, kuhu ma kirikus istun või kas ma üldse kirikusse tulen või ei tule. Ehk siis see oli ka osa dialoogist. Aga eks me näeme, kuidas hakkab uus president, kes on nüüd juba ametis oma dialoogi arendama, aga ma arvan, et minu asi on olla samasugune aktiivne dialoogi pool ja minna mõned samud vastu, aidata kaasa, sest ma ei usu, et meie uus president sooviks kuidagi lülitada osa ühiskonnast, on see siis kristlaskond või kirikuga seotud inimesed välja. Ma seda kuidagi ei usu ja ma arvan, et selleks ei ole ka praegu alust.
Oleme otsapidi oktoobris ja just sel kuul peaks valitsus esitama oma nägemuse selles suhtes, et mis saab Narva Luteri kirikust. Kuidas siis on? Kas paistab mingi lahendus või on see pigem niisugune teoreetiline targutus?
Nädalapäevad tagasi oli meil kohtumine Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sitsiga ja see oli see päev, kui ministeerium tuli avalikkuset ideega, et Narva Aleksandri kirikusse võiks kolida näiteks Narva linna raamatukogu. Ütleme siis nii, et kui ma seda kuulsin seal laua taga, et me ei olnud ka ette informeeritud sellest ideest, siis hetkeks ma mõtlesin küll, et noh, et ma ei kujuta neid asju hästi ette. Samas oli ettepanekus veel kaks ülejäänud alternatiivi. Üks oli see, et jätta kõik nii, nagu on praegu, sisuliselt külmutada või konserveerida olemasolev olukord, võib-olla nii palju, et kogudus, mis uus kogudus, Narva kogudus, mis on loodud ja mis juba praegu tegutseb, aga registrisse saab tõenäoliselt selle aasta lõpuks, et see kogudus tegutseb seal Narva kiriku torni esimesel korrusel, aga ülejäänud see suur kirikuruumi osa on lihtsalt kasutusest välja lülitatud. Et see oli siis teine alternatiiv ja kolmas alternatiiv oli, et seal võiks siis olla kontserdisaal või selline kultuurihoone. Kontserdisaali mõte või kontserdipaja mõte ei ole ju midagi uut. Sellest on juttu olnud ka kevadest peale, kui kiriku välja ostmine pankroti pesas toimus. Juba siis käisin ma ka ise koos Eesti kontserti esindajatega seal kohal ja me leidsime, et selline mudel nagu Peterburi Jaani kirikus hästi toimib, et see võiks ka Narvas toimuda. Ja keegi ei osanud arvata, et raamatukogu idee võiks olla sobiv, aga kui ma täna hakkan hindama seda mõtet, et seal võiks olla raamatukogu, siis ka ministeeriumis neid asju arutades ei välistunud sugugi see, et kui hoone jääb samadesse mõõtudesse, kui see sisevõlvi saal või see suur saal jääb samasuguse avatud aatriumiga, ja seda lahendada nii, et seal on võimalik vajadusel pidada ka noh, näiteks vabariigi aastapäeva jumalateenistus endiselt või mõni kontsert, siis mis saab seal olla kiriku põhimõtete vastast? Eriti kui me räägime siin või tänaseski saates oleme rääkinud reformatsioonist ja kui me mõtleme noh, näiteks ka reformatsiooni juubeliaasta avajumalateenistus toimus meil Oleviste kirikus, siis möödunud pühapäeval ja ka Oleviste juurde pärast reformatsiooni ideede saabumist loodi suur raamatukogu. Ehk siis raamatukogud, ka toomkirikus on meil raamatukogu ruum, kui sa mõtled. Raamatukogu ja kirik on käinud kogu aeg tegelikult koos ja sobinud väga hästi. Et me peame mõtlema tõepoolest niimoodi kastist välja ja kui tänane kogudus, kuhu kuulus ka enne pankrotistumist 130 inimest ainult kogu Narva mitmekümne tuhande pealise elanikuna kohta, siis on päris selge, et see kogudus ei suuda seda kirikuhoonet ise kirikuks ehitada. Ehk siis kui uues hoones või taastatud hoones säilib kiriku funktsioon, jumalateenistuste pidamine, siis ma julgen öelda, et raamatukogu võib sobida sinna isegi paremini kui mis tahes kultuurimaja. Et me oleme ju kuulnud, et mõnes kirikus tekib täna aegajal probleem, et kas iga muusika sobib sinna, kas iga lavastus sobib etendada kirikus. Kui me nüüd pöörame selle asja teistpidi, et kas jumalateenistust sobiks läbi viia, noh näiteks rahvusraamatukogus, mõnes avatud ruumis seal või aatrumis, ilmselt sobiks. Ja kui me nüüd vaatame Narva kirikut nõnda, et seal tornis või on siis eraldi väiksem ruum, kus on siis koguduse igapäevased kooskäimise kohad, kus see igapäevane sakraalne ruum on eraldatud suurest saalist ja samas on võimalik seal suures saalis jumalateenistu pidada, siis ma julgen öelda, et seda ideed on võimalik edasi mõelda. Eriti kui see tuleb riigi enda poolt see pakkumine, mis tähendab seda, et tõenäoliselt saab riigi ja linna huvi olema ka rahastuse leidmine sellele. Nii et mul on tunne, et selle ideega edasi liikudes on võimalik see kirik restaureeritud saada varem kui võib-olla mõne teise ideega. Ja veel üks nüanss rääkides sobivusest. Noh, Peterburi Jaani kirikus, kui oli 5. aastapäeva tähistamine selle aasta veebruaris, siis osalesin ma ka ühel kontsertil, millele eelnes siis nõnda nimetatud vastuvõtt. Ja ma olin väga üllatunud, kui ühel momentil kiriku saalis, kus kohe hakkas toimuma kontsert, inimesed kõndisid šampuse klaasidega. Algne mõte oli, et altar eraldatakse ekraaniga, aga noh, ütleme nii, et kes see nüüd unustas selle ekraani alla laskmast või ei tahetudki seda teha, tekkis minu jaoks nagu ebameeldiv olukord. Aga kui me mõtleme teistpidi, et meil on üks ruum, kus igapäevaselt toimuvad kultuuriüritused, olgu või vastuvõtud, aga kui vaja, muutuvad nad jumalateenistuse läbiviimise kohaks ja samaaegselt ei ole seal keegi šampuseklaasiga, siis ma arvan, et nii pidi läheneda asjale on palju, palju lihtsam ja vastuvõetavam ka kirikule.
Olemegi jõudnud ringiga jälle sõna ja reformatsiooni juurde. Ma arvan, et siin on paslik hetkel panna punkt, et minna kuu aja pärast uuele ringile. Suur tänu sulle, Urmas, ja räägime jälle.
Aitäh sulle ka. Kohtumiseni.
See oli esimene saade sarjast Kõnetused. Saates olid peapiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kohtumiseni.
Varja sinu väri. Sest ma siin kõnetused?
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.